të ndëruar dëgjues mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 14 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe Kosovë, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarë të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar ishin shtuar incidentet kibernetike. Është shtyrë takimi Donald Trump, Angela Merkel i paraparë për sot. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, ka deklaruar sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një tryeze diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë lidhur me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat të mbrojtjes të vendit. Kurse ngurrimi Bashkimit Evropian që të përshpejtojë integrimin e Kosovës dhe shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor u ka hapur rrugën ndikimeve të tjera në rajonin e Ballkanit, ka thënë Hashim Thaçi. Këto ndikime, sipas tij, janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon, prandaj është urgjente që FSK të avancojë në misionin dhe detyrat e saj. Një stuhi e fuqishme e dëborës në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara e ka detyruar shtëpinë e bardhë për ta shtyrë takimin ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares së gjermane Angela Merkel deri më 17 mars. Zonja Merkel ishte në rrugën e saj për në aeroportin e Berlinit për të fluturuar në Washington, kur atë me telefon e ka thirrë Donald Trump për ta informuar për kushtet e këqija atmosferike.
President spoke to the Chancellor of Germany. They agreed due to the current weather that the meeting should be postponed.
Presidenti ka folur me kancelaren gjermane. Ata janë pajtuar për shkak të motit aktual që takimi mund të shtyhet. Ai do të mbahet këtë të premte, tha mbrëm në Washington zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Takimi i parë ndërmjet këtyre dy zyrtarëve të lartë ishte paraparë të mbahej sot. Shtëpia e bardhë duket se e ka zbutur qëndrimin e saj për akuzat e presidentit e Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e kishte përgjuar atë gjatë fushatës së zgjedhore të vitit 2016. Kjo lëvizje u bën brëm derisa Departamenti i Drejtësisë ka kërkuar nga ligjvënësit të më tepër kohë për të paraqitur dëshmi në mbështetje të akuzave të paprova të presidentit Trump. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se pretendimi i Trumpit kishte parasysh një aspekt të gjerë të vëzhgimit dhe aktiviteteve të tjera, kur ai e ka bërë këtë akuzë në një shkrim në Twitter në fillim të këtij muaji. Kevin Lewis, zëdhënës i ish-presidentit të Barack Obama, tha se pretendimi i zotit të Trump ishte thjesht i rrejshëm. Grupet opozitare në Siri thonë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet paqësore që pritet të fillojnë sot në Astana të Kazakistanit, duke e fajsuar mosgatishmërinë e Rusisë dhe Sirisë për ta respektuar armpushimin arritur në muajin dhjetor. Aktualisht vendimi është që të mos shkojmë, si pasojë e vazhdimit të krimeve të Rusisë në Siri kundër civilëve dhe mbështetjen e saj për krimet e regjimit të Sirisë, tha Osman Abu Zaid, zëdhënës i forcave kryengritëse opozitare në Siri. Grupet e kryengritëse në Siri më 11 mars kanë kërkuar shtyrje të bisedimeve në Astana dhe thanë se takimet të mëtejshme do të varen nëse qeveria Sirisë dhe alatet e saj do të respektojnë armpushimin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta 25 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët e partive politike në Kuvendin e Kosovës e inkurajojnë në qeverin që ta përshpejtojë projekt ligjin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje vlerësojnë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Andaj, sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të bëhet sa më parë. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një tryezë organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kronike Arton Konoshevcit.
Deputeti i Kuvendit e Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vrejtjen se nëse do të ketë vonesa në procedim të projekt ligjit, Kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë për tuj se pak palat mushme për shkak se kushkush e ekzekutivit nuk të e merë guzimin me deklaruat që mërën, por shka do që ata bojnë, i kam 30 dita pa. Më në këtyne 30 dite, nëse të ndojnë, nëse bonjohën, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetëve, antarëve të komisionës.
Haradina i thase, qëllimi nuk është e Kosova të prish raportet me faktorën ndërkombëtar, por si pas ti, Kosova ka nevoj që të kryoj një mekanizm brojtës.
Gjithmonë ne po themi, jo, ne do t'jemi partner, do t'jemi antarë NATO, do t'jemi ashtu, me shka do t'jemi antarë NATO? Nuk mund t'jemi antarë NATO, për deri sa nuk e kryu komponentën, në këtë ras, forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thasë se me dorëzimin e projekt ligjit nga presidenti në qeveri, procesi për transformimin e FSK-s do të përshpejtohet.
Dhe ministria ka krijuar grupin e posaçëm, grupin punus për dhënien e opinioneve për draft ligjin, për hartimin e deklaratës financiare dhe për përplëtsimin e formulore për harmonizimin e ligjeve të FSK-s.
Në tryezën organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, deputetja Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se formimi i ushtrisë është një proces thelbësor për vendin, sipas saj që nga koha e Sarit një prej qëllimeve të Kosovës ishte që nëse deputetët serbe bllokojnë shndrimin e FSK-s në ushtri, me anë të kushtetutës procesi të vazhdojë me anë të ligjeve. Osmani konsideron se veç Serbisë në rajon nuk ka kundërshtime për ushtrinë e Kosovës.
Pra është ditur shumë mirë që Serbia do ta kundërshtoj në çdo moment dhe ne nuk mund të presim që atje të ndryshoj retorika kundër pavarësisë së Kosovës. Pra kur po thuhet që nuk është momenti në rajon, unë mendoj që është vlerësimi i gabuar. Kroacia dhe Shqipëria tashmë i kanë shkruar letër NATO-s, siç e dini, sekretarit përgjithshëm në përkraje të këtij procesi. Unë nuk besoj që Mali, Zi, apo shtetet e tjera në rajon kanë ndonjë arsye që të jenë kundër transformimit të FSK-s në ushtri. Pra përmbetet vetëm Serbia.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizjeve të Vendosje thasë se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të shkojnë përpara me ligjin për FSK-n dhe ta shndrojnë këtë forcë në ushtri.
Ka munguar koordinimi dhe mendoj që pikërisht politizimi dhe përvetësimi pa ka rrezikuar koordinimin e pastaj ka ardhur pasoja e mosaktueshme të tyre. Në anën tjetër me sa kemi parë ka munguar edhe koordinimi ndër institucional.
Projekt ligji i presidentit Hashim Thaçi, që fillimisht u dorëzua te kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, u procedua në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që partnerin e koalicion LDK i dha përkrahje me kërkesë për bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar ishin shtuar ato që ata i kanë cilësuar si incidente kibernetike, por alianca ka bërë progres të mirë në mbrojtje kundër tyre. Këto komente u bën dje në Bruxelles me rastin e publikimit të raportit të NATO-s për vitin 2016. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se alianca ka parë rritje prej 60% të incidenteve kibernetike gjatë vitit e 2016, krahasuar me vitin para prak, dhe ka vlerësuar se sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje.
Cyber attacks are a growing threat. And NATO is making good progress on cyber defense.
Sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje dhe NATO-ja po bën progres të mirë në mbrojtje kibernetike. Në vitin 2016, ekspertët e NATO-s janë marrë mesatarisht me 500 incidente kibernetike në muaj, që paraqet rritje për 60% nga viti para prak. Ne i kemi njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku me ato toksore, dëtare dhe ajrore. Aleatet e NATO-s janë përkushtuar për përmirësim të mbrojtjeve të tyre kibernetike, tha Jens Stoltenberg gjatë një takimi me gazetar në Bruxelles, duke e paraqitur raportin vjetor për NATO-n. Një ekspert i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se incidentet e kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuteret janë infektuar me viruse, me çrast ka pasur pengesa në punën e tyre për shkak të konfigurimit të keq. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushte të anonimitetit i tha Radios Evropa e Lirë se është vështirë të gjurmohen të gjitha sulmet ose incidentet armiqësore për të përcaktuar nëse ato janë shkaktuar nga individet ose organizatat. por ky zyrtar tha se shumë aleat të NATO-s kanë sugjeruar se një numër I sulmeve kibernetike të rëndësishme kanë ardhur nga Rusia. Ai tha se sofistikimi I sulmeve kibernetike nga Rusia gjatë vitit të 2016 dhe tipi I informacioneve që ishin në shënjestër të tyre sugjerojnë se ato nuk ishin vepër e hakerëve privat. Në samitin e NATO-s në Varshavë në vitin 2016, Aleanca pat konkluduar se hapësira kibernetike është një fushë që duhet të mbrohet në mënyrë efikase, ashtu sikur edhe forcat ajrore, detare dhe toksore të Aleancës. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg po ashtu tha se vendet anëtare të Aleancës kanë paralajmëruar përmirësim të mbrojtjeve kundër sulmeve kibernetike.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike një kronik për shëndetësi në Kosovë, ku një plan në lidhur me klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka shkaktuar reagime të ndryshme të mjekëve. Ky veprim në këtë klinikë ishte iniciuar në vitin 2014 dhe lidhur me këtë çështje është përfshir edhe ministri I shëndetësisë së Kosovës Imet Rahmani. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Drejtori klinikës së kardiologjisë Basri Sejdiu I ka thënë Radios Evropa e Lirë se letra e adresuar është e padrejtë dhe siç thot ai, kardiologjia invazive dhe kardiokirurgjia e mbështesin njëra tjetrën dhe kanë lidhshmëri nga aspekti profesional. Por doktor Gani Bajraktari, profesor I kardiologjisë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për ndarjen e tillë asnjëherë nuk është diskutuar në kolegjiumin e kësaj klinike.
Ndarja kardiologjisë është shembull I papar diku në botë, domthonë kardiologjia invazive si boshti I kardiologjisë me shkunën në një klinikë tjetër kardiokirurgjike. Kjo domethënë në këto vendet e botës se ne kemi shëtit, kemi pa, kemi brev, kemi mësu, kemi eduku, kemi trajnu, si që në Franca, Italia, Gjermania, Polonia, Hungaria, Kroacia, për shembull, ku kanë qenë në diçka të tillë që kush nuk e ka pa kur në botë.
Në anën tjetër, Basri Sejdiu thotë se çështja e ndarjes së klinikave është iniciuar qysh në vitin 2014, derisa më pas ishte anuluar për t'u rikthyer sërish, ashtu siç ishte para par me statutin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës.
Me statut ka qenë në vitin 2004 në organogram se kardiokirurgjia dhe kardiologjia invazive me janë kanë qenë fakt një njësi e përbashkët. Do në të gjithë aspektin është në rregull në mund këtë bashkëmi kardiokirurgjisë me kardiologjia invazive, ashtu si ka qenë me statut.
Ndërku Ministri I Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani ka thënë se tashmë ka aprovuar kërkesën e mjekve si dhe të bordit për bashkimin e klinikave, derisa jep edhe ullësi të tjera.
Unë nuk e di çka ka ndodhur ndërkohë, por vetëm e di që mu ka deshte të konsultohem, të rikonsultohem rishtas mbrenda kësaj periudhe që ceka dhe të më vonë të aprovoj kërkesën e bordit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës që kardiologjia invazive të jetë pjesë e shërbimit të kardiokirurgjisë.
Ndërka që antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Shëmsi Veseli, thot se ideja e bashkimit të kardiologjisë invazive me kardiokirurgjin ka qenë ideje vetë mjekve brenda klinikave, derisa bordi ka përkraur një vendim të tyre.
Mas gjitha shkresave që e patë bo, doktor Gani Bajraktari, gjithisht një pjesë atyre grupeve, ne një herë patëm reflektu realisht edhe patëm stopu. Ministre neve në ka rekomandu faktikisht bordin, që fillon me implementimin gjësit bordit që thotë dhe tritorit dhe neve në ka njëftuar se ka marrë vendim. Dhe ai vendim normal kërë vjetë për ministrë për neve është I obligushëm edhe të implementuar.
Në letrën e nënshkruar nga mjekët, ndërka që I bëhet thirje institucioneve të vendit që të parandalojnë ndarjen brenda klinikës dhe bashkangjitjes së njësive në klinikat e tjera, duke theksuar se në të kundërtën, pasojat, si që thonë mjekët, do të jenë të paparashikuara dhe të pariparueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ne mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Themelimi I ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, tha presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarë të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar janë shtuar incidentet kibernetike. Është shtyrë takimi Donald Trump Angela Merkel I parapar për sot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!